1817ko azaroren 11ean Mexikon fusilatu eta hil baizuten Xavier Mina gaztea, bera otoanokoa zen, naparra, noaingo auzotarra. Gaur dira, 201 urte hil zutela eta horretaz ez ahazteko ekitaldiak eta omenaldiak antolatu dituzte, bi hitzordu daude goizean zehar.
Bai, laster bat 11etan hasiko dena, Otanon bertan, Minaren jaiotetxean, iaz bertan jarri zuten bere monumentuan, eta bigarrena Iruñean, eguerdiko ordu batean egingo zaio. Xavier Minaren izena hartu duen plaza berrian, izan ere oraintxe jarri berri diote, Iruñeko Arrosadi auzoan dagoen plaza bati Xavier Minaren izena. Eta gu gure buruari, gari egiten diogu galdera, zer egiten zuen, duela 200 urte, Otanoko herri txiki bateko baserritarren seme gazte euskaldun batek Mexikoko independentziaren alde borrokan. Ba, pentsa Simón Bolívar eta Tomás Zumalakarregi adibidez bere garaikideak zituen.
Kepa Larrea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak hiru liburu idatzi ditu Xavier Minari buruz. Mina edo libertatea, Viva Mina eta oraintxe argitaratuko da hirugarrena. Ke sabemos sobre Xavier Mina? Kepa Larrea, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Aizu, Xavier Minak bigarren abizena Larrea du, ez zarete ba aideak edo izango ez da?
Ez, tentatuta nago biti baiet ezatera, baina gero azkenengo barneko harrak ez ezaten dit, baina bai.
Bueno, horrek erakutsiko liguke edo horrela ulertuko nuke zure interesa, ez da? Baina, bueno, hori horrela ez dela jakin da, nondi datorkizu zuri Xavier Minari buruzko interes berezi hau?
Ba, duel urte batzuk, hasi nintzen ba, bilaketak egiten Ameriketan ibilitako ba, Euskalduni buruzko informazioa jaso nahian, eta topatu nintzen ba, mina batekin. Eta, karo, gura etorri zitzaidan lehenengo izena izan zen Espozi Mina. Karlistadetan eta liberala izan dako ura. Baina, berala konturatu nintzen ezin askoa zela. Eta gero jakin nuen, mina hori Espozi Mina eta Xavier Mina, aideak ziren, aide urrunak, eta elkarrekin ibili zirela frantzestean, oda Napoleonen kontra. Eta gero, ba, zenbat eta ezagutu Xavier Mina, hainbat eta gehiago erakartzen induen, eta jo, ba, horren dituen esku artean beste guza batzuk utzi, eta bueno, bere bizitza harakatzen eta idazten hasi nintzen. Eta zona zirraragarria da.
Eta zirraragarria da, gainera, Mexikon oso ezaguna da, ez da?
Ba. Mexikon han eskola guztietan ikasten dute bere izena, eta ezagutzen dute bere izana, eta dago adibidez, bueno, aitortza handia dauka, eta aitortuta dago, ikasetzen dutenez, patriaren, euren patriaren lehenengo askatzaileen artean, ez? Eta badago monumentu bat, monumentu handi bat, 20 metrokoa, independentziaren zutabia ditzen diote, eta handude pues, pertsona importantena. Eta bera da horietako bat.
Bai,
Allende, Morelos...
Ze igual argitu behar dugu, ez da mina fusilatu eta oso gutxira lortu zuela independentzia Mexiko, gala?
Bai, hori izan zen eriotza funtzigabekoa, San Mexikok bere bideari ekin zion, Espainiako imperiotik urrundu nahian, ego Ameriketako gainerako herriek bezala, eta hango errege ordea, kapodak zuen hori ikusi, eta pentsatu zuen dana represioarekin konponduko zuela, eta alperrik, mina fusilatu, eta handik lau bat urtera, ba, Mexikok independentzia aldarrikatu zuen, eta tropa kolonialistak, hau da, Borboi erregaren tropak kanporatu zituzten handik, Mexikotik. Eta arduan, Xavier Olan itortzen dute.
Aizu, eutziazu gure entzulei gauza bat kontatzen, guk zeuk kepak minari buruz idatzitako bi liburu hemen badauzkagu, eta entzule bati oparetu nahi dizkigu biak Mina edo Libertatea eta Viva Mina, beraz, interesa duen edonork 9-0100 telefono zenbakira dei diezagula, eta berari bidaliko dizkigu liburu horiek.
Osondo, oso detaile polita zuen aldetik. Mina esaten diren, asko esaten dute mina, baina ez da mina, da mina.
Bai.
Mina abizenak esan nahi du mintegi moduko bada, mintegitzaren erro beritik dator. Eta esan nahi du hasia, ez? Germen, ez? Mina da hori, ez? Sortzen dana, ez? Hasia. Tarduan, egia da, mina izan zen hasia mexikarrentzat, eta hasia ba, askatasunaren defendatzailentzat garai hartan. Horri da, mina, Nafarroan mina bizen hau zuzaguna da, badira inbat, inbat mina.
Kepa, gaur zoritxarrez ez daukagu denbora askorik, baina beste egun batean lasia gau itzegingo dugu, baina labur nola azalduko zenuke, nolatan iritsi da Otanoko gazte hau, Mexikora, eta nola amaitu duan bertako independentziaren gerran.
Zeretu benez, irgutxitan, lortzen dudan. Ba, hau, zera, hau euskalduna zen jatorriz, enoin ondoko herri batekoa. Napoleon garaian, bera, lerratu zen, garria talde bat osatu zuen, 19 urte baino lehen, Nafarroan. El Corso Navarro, dizen zioten, eta euskalduna zen talderik handiena. Handik urte betera preso hartu, Frantzian eriotzi gorra ezarri zioten, baina zuten bete, eta Napoleon erori eta etorri zen Nafarroara berriro. Han altxatu zen, matxinatu zen, Fernando Borboiaren kontra, erregearen absolutismoaren kontra, baina kale egin zuten. Orduan berriro atzerrira, eta bera liberala zen formazioz, ikasketaz eta ideologiaz. Eta arduan, ba, handik ere berriro preso, bueltaka ibili zen, eta azkenean Bilbotik, irten zen Inglaterrara. Inglaterran lortu zuen hango gobernuaren babesa, eta elkartu zen Mexikar eta Euskaldun batzuekin, eta berarekin batera garrietan ibilitako ba, beste lagun batzuekin. Eta antolatu zuten espedizio bat Mexiko insurgentei laguntzeko. Ordan ari ziren independentzia gerreta. Joan zen estatu batuetara, Kariben, abenturi ikaragarriak izan zituen, bizi izan zituen, Espainiako gobernuak hainbat zikario bidali zituen bere atzetik hil nahian, ez zuten lortu, eta orduan mugimendu horietan berak harremanak izan zituen Simón Bolívarrekin, edade berekoak ziren, batak gero Simón Bolívar Venezuelara joan zen, eta zermina Mexikora, eta bueno, Pedro Gual, Fray Servando, Demier, eta bueno, Ameriketako beste askatzaileekin batera ziren gazte batzuk, 25-30 urte bitarteko gazteak gehienak, idealistak, eta bueno, garai hartako liberalak. Claro, liberalak ziren garai hartan ideologiarik aurreratuena, ezin ditugu konparatu gaurko pentsamenduekin. Baina zen gutxienez absolutismoaren kontra zeudenak. Mexikora joan, 300 gizoneko tropa bat eraman zuen, Lord Byronek goraipatu zuen poeta ingelezak alegin hori, eta bueno, ba, handik hilabete gutxira ba, Espainiako soldaduek harrapatu eta hil. Momentu horretan, Mexikoko erregeordea, Kapodakak, mugiarazi zituen 10.000 gizon Xavier Minaren 300 soldadu harrapatzeko. Epikoak izan ziren bere goraberak, eta gehienak, 300 horietatik gehienak hil ziren. Baina gutxi batzuk biziri geratu ziren. Horien artean, Nafarri Euskaldun batzuk, eta gero, eta Angloamerikar batzuk. Eta hori esker, hori eskerrek haiek idatzitako hori esker, pues, badakigu, pues, mina nortzen, zaregin zuen, eta...
Bueno. Jo, zela urpen hona egin duzu, nahi, beste dakizu minari buruz, badakit oso oso zaila egiten dela, ez da, hola, pare bat minututara ekartza, baina oso oso laburpen hona egin diguzu. Aizu, ez dakizu gure zentralitan nola dagoen, baina sutan, sutan, kepa. Beraz, interesa piztu du, bai, eta pizten du Xavier Minak. Koro kotxe egin digu, koro, kaixo.
Kaixo, egun hon.
Aizu, zentralita sutan, baina zeuretzat bakarri dozkagu, ba, liburuak, eh?
Nik korrika jona, ez nun... ideaik ere gizon horren berri eta historio horren berri, eta oso interesanti irutizatzen.
Oso interesgarri, ikusten duzu.
Zela nahi indun, eh?
Bai, bai, hiru liburu baitu, gu behintzat bi jarreko ditugu zure eskura, bai? Eta seguru gustura irakorriko dituzula.
Bai, ezke entzundakoak imintzat.
Zalea zara, horrela pertsona historikoen inguruan da irakurtzen?
Ez gehiegi.
Ez gehiegi.
Ez, baina hau ikusi entzunda denez, gozaltzen nahi nizan, eta esan ez, bueno, hau oso interesantea. Osa, jakin gabeko eserre hor
bera iriburuz, ez da? Ederki, bakoro, ba, gozatu eta disfrutatu biliburu hauekin. Konforme, zure datuak uste dut, badauzkagu, ez da kororen datuak, gala? Bai, telefonoa badugu, beraz, jarriko gara zurekin harramanetan, koro. Konforme, egun hona izan. Aio, bai.
Bueno,
begira, kepa, ikusten duzu interesa piztu duela.
Bueno.
Errematerako beste zerbait gaineratuko dugu?
Bai, beitu, labur ezan da, hiru hitzetan, berak bere idazkietan laburtzen zuen bere pentsamentua. Eta hiru horiek hauek ziren. Askatasuna, errepublika eta independentzia. Hiru itzuriek behin eta berriz aipatzen ditu bere proklametan, eskutitz eta idazkietan. Hori ze.
Oso ondo, ba, benetan Kepa Larre asko eskertzen dizugu, ba. Hartuko dugu beta, berriro ere lasaiago eta tranquilago Xabier Mina ezagutzeko. Vale. Mila esker eta igande hona izan zuk ere, eh?
Vale, berdin, mila esker zuei.